berdi. Köngürgönçte altın asır ara gatnaş kılmatlarının hili pes bolmagyna galýar. Aşgabadyň polisiýeti artyk çörek satyn alýan raýatlary şol sanly çağalary tutsak edýär. Mardy çilim sewdogärlerine garşy reýtler geçirilip, çilim çekýänler saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bolsa, bu hepde köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte iň köp görülen wideolaryň başyny Demirgal Karayew bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Rus goşunlary Ukrainaga girdi. Tesbirsiz. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar. Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görülipdir. Şeýlede adatlygyň okuwçylary we tomoşaçylary türkmen görnüşleri 8-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýini köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamy Rus Ukrain konflikti we bu ýerde emele gelen ýagdaýyň öňkü Sowet giňişligine ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi, habarlardan mälim bolsa ýaly 24-nji fevral güni ýerden Ortiet Ukrainanyň üstüne hüjüme başlady. Eýem onlarça parahat adamyň şol sanly parwlaryň öldürilendigi Rus ýaralygy güýçleriniň goňşy ýurdun üstüne deňiz howa we guriýer arkaly hüjüm edýändigi habar berilýär. Siz ýazgy hökmünde şol sanly Rus we Ukrain ýazgylary bilen dostluk gatnaşyklaryny saklaýan bu ýurtlarda bolan adam hökmünde öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Bu uruş size nähili pikirler döretdi.
Doğrusunu açsam ilk başta menne pikir değerli bir ağır duygu emele geldi. Me düğün ertir iğirden yayın diyen niyet bilen katı iğir oyundum. İş yerime geçip kompüter açan yerimde şol havar gördüm. Şonunum elim ayağım boğuşadı. Bana katı ağır tesir etti. Uruş hiçbir meselelerini çözüp bilen yok deyip akıllarla raydık ediyorlar. Beylikli bir taraftan men Orsiyet'te de oldum, Ukrayna'da da oldum. Kiev şehri şeyle bir ovodan yerde kurulan Edil Dnepr deryasının üstünlüğü. Harkıf'a da son aydık olur. Harkıf'ın dünya medeniyetine katı ulu zatlar verdi. Köp köp şahsiyetleri yetiştirdi. İnne elbette in esası zat adam. Geçen 2. Cahan Urşun'na belli şahir Anna Akhmatova özünün rekviyeminle Leningrad'ın yumurlayan cahilerini aydıptı, şunu beyan edipti. Sonra şol poema Merkezi Komitet'in tankıydına düştü. Şunu da Anna Akhmatova'nı tankıyd ettiler. Anna şehirde ölen adamları değil eysem cahilerin yumurulmağına kıyınancını bildiriyordu. Elbette ol esası urnu adam yönü şol şehir dörüden adam paykası, şol şehir adamın kövürtkösü, onun yaşayan yeri, onun çağırlarının ösüp kemali veliyen yeri. Eğer şol kövürtkö yumurulsa, onu ne edip aytman olur?
Doğru. İnni Hudaýberdi aga, bu uruş adam yetkilerinden, maskala hasratlarından, ova şehirlerin veyrançılgından başka medeni, ruhu atnaşıklara nehili tähir yetirip bilere ödeyersiniz. Sebebi, Sovet dövrdiylenine, önkü Sovet yurtlarının, halklarının arasında nehiller var, ruhu katnaşık, ruhu yakınlık dörödü. Nehilen olsa geçilen ağır günler bilen bağırlıkta, ikinci zahan uruşu bilen bağırlıkta, sonku vakalar bilen bağırlıkta, şu Sovet Sevdarganın sonum başka-başka yurtların adamlar bir-birlerini görenine özünün küyünü görenyalı olyalar. Hatta Avrupa yurtlarına, Amerika'da da men duşluk gördüm şu önkü Sovet halklarının vekilleri bilen. Bir yakınlık bilen bağırlıkta şu uruştan son meden uruhu katnaşıklar babatta nehili bir özgörüşlük ya tesir dörü dörü dersiniz bu düşmançılık.
Yine bu düşmançılık milletin arasında bolur idi mu? Hakikaten Türkmenistan bilen Ukrayna'nın, Ukrayna diyememin sebebi herdir ki pida çekeyen yurt Ukrayna, Orsiyete garanına. Ukrayna bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşık katı yılcımdı, uludu, giyindi. Geçen Cahan Urşun'u Kiev'deki Davjenka kini stüdyosu Aşkavade göçüp barıptı. Şunlen birlikte Ukrayna yazıcısı Turçinskaya, arkadağım Aşkavad deyip roman yazdı. Beyleki bir ulu adam, Yuli Meytus diyerler. O Harkiv şehrinin bizim kompozitorlarımız bilen eser yazdı. İlkinci şu dövrevap eseri Aşır Kuluyev bilen birlikte dörötti. Avadan operasım dörötti. Yülümeytus. Danatari Özfülen Leyli Mecnun operasım dörötti. Berdi Kerbabayev'ın yadan libretto esasına Magtumulu deyip opera dörötti. Şonglen birlikte Pavlo Mavçan deyip bir Ukrayin şahiri Magtumulu'nun eserlerini Ukrayin diline tercüme etti bir ödü. Bizim aydınçıyımız medeniyet şahverdi ve Moskva konservatoriyasını kutorundan son Kiev'in opera ve balet tiyatrını işledi. Şundan son ol aşkavada geldi. Yine şeyli ağırt ulu hizmetler var. Men pikirimçe bu hizmeti unutup bulmaz. Öz ornunu kazanını şeyli ulu dostluğu yetirdi. Yine de devam ederdi pikir ediyen.
Hudayar da bu konflikt Ukrayna'da gün vatar kımmatlıklarından, söz pikir adatlığından, siyasi tıfat adatlıktan İl çekilmeğine getirip biler mi? Ukrayin halkı ortiyetteki yali metuot çeklendirmelerini kavul eder mi? Ya da olur bu gımmatlıkları uğruna, öz saylağı olan uğurları uğruna doğrudan görüşüp bilerler mi uzak vaatlar?
Bir zat demek katı kıyın sebebi bütün dünya hazır şu bariyan konflikte her günü her saatte sıyın edip dururlar. Eğer de Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinlesen onu ol ehli harbi hareketleri Ukrayna'dan yok edip Moskva garajlı olan başka bir hükümetin dörüdülmeğini isteyen Ukrayna'da. Eğer de hakikatten Moskva garajlı olan, Moskva bağlı olan bir devlet yolbaşçısı Ukrayna'nın başının otursa onu söz adatlığı da, metuhut adatlığı da kesilir ya da katı bir kontrol asını, katı bir bağırlık asını alınır deyip fikir ediyen. Sebebi bir kıyılıkta Kırgızistan'ı bol geçen tolgunmalardan son hükümet ağdarlışı emele geldi. Teyze hükümet Kırgızistan'ı geldi. Teyze hükümetin okuyulu Kırgızistan'ın dışarı işler ministri Kazakov Moskva vardı. Moskva'nın şunun önü sıyrı. Bercek deyip söz veren karzını yurdu alma için vardı. Yönü Moskva şol kardı Kırgızistan'ı vermedi. Sebebi Moskva Kırgızistan'ı olan devlet ardırışını halamadı. Şunlen birlikte ne yanı yakınlar Kazakistan'ı olup geçen tolgun şıklarım Moskva tarafından şunlen birlikte Belarus diktatörü Lukashenko tarafından bir neyse gerek duydurulu şey etmeli değerli aydınlı. Eğer şol uğurlardan, şol meselelerden netice çıkarılsa, hemen Moskva garajlı olan bir diktatör Ukrayna'da otursa, onun hakikattenin metod adatlığı, söz adatlığı kesilir. Yani herhalde doğurdu, şol sevitti, en bir demokratik yurtların bir Ukrayna oldu. Sebebi Ukrayna bir neçe kadar öz prezidentini çalışıp bildi, saylap bildi. Adamlar prezidentlik oranını, öz vazifelerini, öz kandidaturalarını gördüler. Şunun bilen birlikte şu hut konfliktin ön yanında Ukrayna'nın herhalde prezidentini tankit ediyen deputatlar vardı. Onun siyasete karayışını yargılayan adamlar vardı. Ne şeyle açık adamlar vardı. Yani onların gelecekli kval vardı. Burada demek bana katı kıyım.
Hudayar daha yine bir soru beresim geliyor. Ukrayna'daki yağdaylar yüze çıkanına dışarı yurtlardaki aktivistler, beyleki yurtların bir yurttaki konflikt aslında kalan rayetlerini izine yığınamak için ala dediğinliklerini aittiler. Ama o yerdeki Türkmenlerin hosarsız kalanını var da ala da bilirdiler. Şu mesele babatta siz yazıcı hükmünü, Türkmen yaşlı hükmünü ne yapıp bilirsiniz?
Bizim en ağır meselelerimizin biri sebebi Türkmenistan'ın münglörçü yani münglörçü atı öz çağatının aradasını ediyenliğini men bilen, sebebi Ukrayna'da okuyan yaşlılar köp, işlep yörünlerim var, otayda hemişelik yaşayan adamlarım var. Şunun üçünüm olurum yağdayı var adı alad etmezlik bizim hükümetimizin bir boyu veren bir ağır yanlışlığı. Eğer özün devlet olacak olsan, öz rayetini ehli yerde korum olu, şul korumun esası çeşmesi şeyle uğruşun bulmazlığı.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň geçen sany Merkezi Aziýa finçilerini türkmen saýlawlary babatda beýan eden garaýyşlaryny we bildiren reaksiýalaryny gönükdirildi. Programmamyzyň bu sany käbir halkary maglumat çeşmeleriniň türkmen saýlawlaryna berýän synlaryna nazar aýlaýar. Mälim bolşýar Türkmenistan 12-nji martda geçiriljek ýerki prezident saýlawlary golaýlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde bolýan türkmenistanlaryň ençemesi özleriniň saýlawlardan tamarlarynyň ýokdugyny, ses berişlikden soň hem uly özgörüşe garaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy awraýly halkara synçy guramalar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Galyp berse-de yerli we halkara synçylar ýetip gelýän türkmen saýlawlaryny ýurdun iň ýokary döwlet wezipetini atadan geçirmek sinan şu hükmüne sin veriyerler. Türkmenistan'ın işten gidiyen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yeketek oğlu 40 yaşlı Serdar Berdimuhammedow prezident vezipetine dalaş ediyer. Merkez saylı utoparı onun ile bahsleşecek 8 dalaşkarı belli kaldı. Yöne 8 dalaşkarın hiç kaysi yurdun siyasi sahnasında ozol tanınmayardı. Oların arasında en yukarı vezipelisi Sevit Hakim'in ormasarı değilse ne takik olmaz. Yöne saylıular hem de saylı mevsiminin kurumuçluğu devlet metbuğutunu adıl we aýdyň saýlawlara mysal hökmüni taryplanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleriniň bir näçe hem prezident wezipetine özleriniň dalaşgärligini ýygnan etdiler. Ýöne olar belli galmak işleriniň barşy we beýleki jekme-jeklikler mälimnel. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlaryň hasabatlaryna görä Türkmenistan raýat we siýasy azatlyklar babatda öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirmeýär. Adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edilýän halkara hasabatlarda Türkmenistan dünya yurtlarının arasına en pes orunları eyliyar. Türkmenistanlı bir qararşı jurnalistin ozana maydışiyalı devlet eyçiliğine xabar veriş serişteleri dine prezidenti övmek onu butloşturmak bilen meşgul bolyar. Yurtta hiç il haqiqa opozisiya yok. Tanqiçilere göre hakimiyetler yurdun içinde ve daşını özgü pikirli rayetlara çıdamlılık görkedmeyar. Hükümeti açaçan tanqid etmeyi milt ediyen adamlara qarşı vaqtalı vaqtalı dönüklük ayıplamaları yönkülyar. Rayetlerin yığınlaşmak adatlığından peydalanmaklar üçün tanqid ýetlere görä asla şert döredilmeýär. Özgü pikirleriň kemale gelmegine garşy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy ýörödülen basyş kampaniýalary zerarly. Ýurtda erkin saýlawlaryň geçirilmegine bil baglamak nä derejede makul hasaplanar? Şuňa we şuňa meňdeş beýlik soraglary käbir halkara maglumat çeşmeleriniň Türkmenistana geçiriljek saýlawlar barada çap edýän synlaryna salgylanyp jogap tapmagy synanşaly. The Diplomat neşrinin 15 fevralda Catherine Puts tarapından çap edilen makala Türkmenistan'a geçirilecek saylıklara dinastik miras düşörlüğü tayarlı kökmüne baka verdi. Makalanın esası böyle Türkmenistan'ın siyasi sahnasında 11-14 fevral aralığında bolup geçen vakaları İngiliz dilli okuyuculara gurrun veriyer. Yine vurgedeki atlasak 11 fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow devleti dolandırmağı yaş yolbaşları ınanmağı makul hasaplayan onaydıp işten çekilmek niyetini yansıttı. Bunun iyiyen 14 fevralda prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow prezident vezipetine dalaşgar hödürlendi. Sinçiler Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın miras düşörlük meyillerine sonku bir neçe il veri üns çöküp geliyar. Serdar Berdimuhammedow velayet hakimi minister gödevçülük palatasının başlığı ve hükümet başlığının orun materyali vezipelere belinildi. De diplomat Türkmenistan'a irk prezident saylavlarını geçirmek varada kavul edilen kararın gazak vakalarının iziyanına gavat gelinliğini otayar. Yine vürgedek kağıtlasak Türkmenistan'ın demirgazık konuştu Kazakistan'a yanvarın başlarına soğuklandırılan gazın bakatının birden yokorlanmağı bilen tutaşanı köpçülüklüğün protestler sonu bilen golonga urildi. Bu gazak hakimiyetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýa ýolbaşlygynyňky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Her niçikde bolsa bu Türkmenistan üçin möhüm geçiş öwrümi. Ýaşuly Berdimuhammedow dinastik miras düşörlüge hyjulanýan bolmagy mümkin. Ýöne bu uzak möhletde mirasdarlygyň meýilleşdirilişi alyp başa barjakdygyny aňlatmaýar. Gazakstan tolkunlaryň odal syýlyk sarpasy bilen tutulan liderlere garşy näme dip çalt baş göterip bilýänligini we gödäwçilik aslynda amala aşyrylýan geçişiň yoldan çıkıp bilenliğine aydın misal olup duruyar deyip after belleyer. Kazakistan'ın hakimiyet nesilden nesile geçirilmedi. Yurdun ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev 2019 yılın martına karışılmadık yağdaydı işten çekilene yurtta gödevçülük aslında amala asırılan geçiş oldu ve Kasım Jomart Tokayev prezident vezipetine yeledi. Nazarbayev devlet strukturalarına öz tesirini saklayıp kaldı. Hopsuzluk genişine yol başlık etti. Yönü yanvar kodgolonu bilen Nursultan Nazarbayev Kazakistan'ın hopsuzluk genişinin başlığı vezipetinden mahrum edildi. Maşala bağlanışı kiçi Berdimuhammedow Muhammedow kakasynyň mirasyny has ökjem daňyp bilerýäni. Bu ýagdaý maşgala goşlugyny hem öz ýany bilen getirýär diýip Catherine Puts de diplomat neşrine çap eden makalasyna ýazýar. 2006-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niyazow ölümünden soňra häkimet başyna geçen gurbanyny berdi Muhammedow finçlere görä ilk başda her näçe reforma wadalaryny joýmartdyrça eçilenim bolsa ýurtda soňra bilen repressiw siýasat dowam etdi. Eýsem saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşlaýan Serdar Berdi Muhammedow'un dolandırışı nähili özgörtmeleri öz yanı bilen getirir. Türkmenistan'ı izirleyen analitiklerin tas ählisi diyen yali bu sorunun cevabı boyunca ılalaşyar. Özgörüş taması puç hiyal. Kurbanlı Berdi Muhammedow devleti dolandırmakta yaş yolbaşlara yol vermek makul hasap beyan onun sebebini oların hedirki zamanın ruh şertleri yokuru talapları esasına kemale gelenlik bilen düşündürdü. Yine Serdar Berdi Muhammedow hakimiyet başındak Demokratik Parti tarafından yokuru vuzipe dalaşkar hödürlününü eger prezident vezipesine saylanan ýagdaýyna döwleti dolandyrmakda munun beýlekde atawawlaryň ruh mirasyna ýurulan ýol ýörelgelerden ugur aljakdygyny aýtdy. Gysga çaýdylanyň gurbanyny Berdi Muhammedow döwlet dolandyrylşyny täzeçilligini ugutasa da Serdar Berdi Muhammedow köneçilligi we paýlylygy üns çeken ýaly boldy. Düýbi Tokyo'da yerleşen Nikkei Asia neşri Türkmenistan'daki ilk prezident saylawlary barada 17 fevralda çap eden makalasyny hem Türkmenistan'ın siyasatyň üýtgeýsiz galmak ähtimalyny degip geçdi. Serdar Kakasy aýetde diýri wagt uly özgörüşlükleri baş goşmaz. Bu onun Kakasynyň siyasatyny kölege salar diýip ingliz tilli Ýapon neşri Türkmenokot News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýewiň sözlerini getirdi. Şeýle-de bolsa halk köpçüliginiň goldugyny we halkara derejesini ikrar edilmegi gazanmak üçin Serdar iň bolmagyna bir zatdyr etmeli bolar. Yeňil ýelpaý ýörgörtmeler bolmagy mümkin. Ýöne men uly ýetgeşmelere garaşmaýaryn diýip Mätiýew Ýapon neşrine beren interwýusyna aýdypdyr. Pınhan Türkmenistan häkimetiň atadan oğlu geçirilmegini çalıtlandyrýar ady bilen çap edilen makala Türkmenistana şu wagt üçin hiç açan awraýly halkara finçler tarapyndan erkin we adalatly karar edilen saýlaw geçirilmegini okuyjylara ýatlaýar. Şeýleden neşir Türkmenistany häkimetiň atadan oğlu geçirilmegini öňden ber garaşlaýan onaýdyp ýöne muny amala aşyrmak üçin saýlanyp alynan wagtyň finçleri geň aldyran onaýdyar. Ýapon neşri hem Türkmenistana ýerki prezident saýlawlarynyň belenilmeginiň sebitiň çarkandaklı döwür başdan geçiriyan vaqtını qavat gelenin aydiyar ve qazaq vaqalarını misal getiriyar. Kiçi Berdi Muhammedow çynly haýba ässleşligi sezewar bolmaz. Onuň kakasy Türkmenistanyna 2017-nji ýylda geçirilen soňky saýlawlarda 97 ötürüm ses aldy. Resmi taýdan dalaşgar hödürlenen 8 garşydaşy bolsa, seslerin galyn 3 ötürümini paýlaşdy diýip Ýapon neşri 5 ýyl mundan azal Türkmenistanyna geçirilen soňky prezidentlik saýlawlary barada maglumat berýär. Gurbanyly Berdi Muhammedowyň prezidentlik möhleti 2024-nji ýylda tamamlanmalydy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidentlik möhleti 7 ýyl. Ýöne iş başynak prezident üzniksiz wezipe dalaş edip bilýär. Ägirt uly neft gaz gorlaryna garamazdan ýurt agyr ykdysady problemlara sezewar bolýar. Garyp düşünýärler esasy iými tönümlerini ýetmezçiligini we gymmatçylygy başdan geçirýär diýip Ýapon neşri ýazýar. Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesine saýlansa durmuş ykdysady taýdan haly düşen ýurdu kakasynyň miras alar. Nikkei Asia neşri Türkmenistany meýilleşdirilýändigi giňden çak edilýän häkimet çalşygyny 2003-nji ýylda Azerbaýjanyň döwlet başdanlygynyň aty dan oğlu geçirilmegi bilen deňeşdirýär. İlham Aliyew şol wagt kakasy Gaýdar Aliyewden prezidentligi miras alanyna 41 ýaşynady. Ýöne Gaýdar Aliyew şol wagt eýýäm ýarawsyzdy. Ýokary wezipäni tapşyrandan 2 aý soňra aradan çykdy diýip Ýapon neşri ýazýar. Türkmenistany döwlet başçysyny wezipesi atadan oğlu geçen ýagdaýyna bu öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlarda dinastik miras düşürligiň ýeketäk mysaly bolar diýip neşri ýazýar. Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezident saylawlary barada ilkinji bolup 12-nji fevralda AFP habar agentligi habar verdi. BBC, CNN, Washington Post, France 24, Deutsche Welle ýaly 20 media gurumlary hem möhletünden öň geçirilýän türkmen saylawlary barada habar berdi. Habarlarda Türkmenistan'daky awtoritar dolandyryşy, insan hukuklarynyň kemsedilmegine, döwlet başçylygynyň öz başdaky güýmenjelerine üns çekilýär. Düýbi Doha'da yerleşen Al Jazeera neşri ilk saylawlary barada beren habaryna Türkmenistan'a döwletiň iň görnütin kemçiliklerini hem köpçülükde ara alınıp maslahatlaşılmanı ruhsat berilmeyenliğini aydiyar. Yurtta mağlumatın doğru gödeçülükte saklanyanlığını belleyar. The Diplomat neşri 19 fevralda Türkmen saylawlary barada ýene bir makala çap etdi. ABŞ-nyň George Washington Universitetiniň professory Sebastian Peyrous tarapynyň ýazylan makala Türkmenistanyna geçiriljek ýerki prezidentlik saylawlarynyň soňra täze prezidentiň reforma mümkinçiliklerini syn edýär. Peyrous hem ýerki prezidentlik saylawlarynyň gysgaly ulan edilmegini geň görýär. Gurbanuly Berdimuhammedow dowam edýän prezidentlik möhletiniň heni tamamlanmagyny galyp berse-de, onuň gaýtadan prezidentlige dalaş edip bilýändigini aýdýar. Peýrowzyň beýlik synçlary ýany Türkmenistany irki saýlawlaryň wagtynyň belenilmegi babatyna gazak wakalaryna salgylanýar. Ýöne prezidentiň saglyk ýagdaýyny hem ünsen düşürmeýär. Serdar saýlawlarda şüphesiz ýeňiş gazanar. Türkmenistany hakyky köp partiýalyk ulgamy ýok we hiç açan halkara ýüňlere gabat gelýän saýlaw geçirilmedi diýip awtor aýdýar. Türkmenistany synçlary görä göz üçin 2012-nji ýylda Sinagatçylar we Telekeçiler partiýasy, 2014-nji ýylda Agrar partiýasy döredildi. Ýöne olar häkimet başynaky partiýa hakyky garşylyk görkezmeýärler. Makala Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçen ýagdaýyna Türkmenistany siýasy, ykdysady we sosial reformalaryň amala aşyrylmak mümkinçiliklerini galyp berse de, ösüş we özgörüşe goldaw bermek üçin halkara jemgyýetçiliginiň şol sanly Birleşen Ştatlaryň pursaty elden berip bermeliligine syn edýär. Makaladan çen tutulsa kiçi Berdimuhammedow häkimet başyna geçen ýagdaýyny hem döwlet siýasatynyň üýtgüsiz galjakdygyny çaklamaga esas bar galyp berse de, oglu prezident wezipesini eýelese de, ata döwlet häkimetini öz orununy saklap galýar. Halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden çykyşyna Gurbanuly Berdimuhammedow öýüniň siýasy we durmuş tejribelerini halk maslahatynyň başlyklygyna gönükdirjekdigini aýtdy. Türkmenistanyň parlamenti sanajy ýyl mundan öňki Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi bilen iki palatalı ulgama geçirildi. Yerine yetirici häkimeti we döwlet häkimetine baş tutanlyk edýän prezident Türkmenistanyň baş kanunyny bozup geçen ýylyň aprelinde parlamentiň ýokarky palatasy bolan halk maslahatynyň agzasy we başlygy boldy. Ýöne Peýrowzyň ynanjyna görä her näme bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow bilen deňeşdirilende Serdar Berdimuhammedow kakasynyň tapawutlandyrýan käbir ýagdaýlar bar. Meselem ol daşary ýurtda ýokary bilim aldy. Kiçi Berdimuhammedow Moskwada diplomat ýurunundan Jenewada bolsa halkara howpsuzlyk ýurunundan ýokary bilim aldy. Maglumat üçin aýdylsa Gurbanuly Berdimuhammedow 2006-njy ýylda prezident bolmadan özel ençeme ýyl ministr we hökümet başlygynyň ormasary wezipelerini ýeledi. Peýrows Serdar Berdimuhammedowyň daşary ýurt tejribelerine salgylanyp onuň dolandyryşyna ýurdun gapylarynyň daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin açylmagynyň mümkinligini çaklaýar. Makalanyň awtory Türkmenistanyň açyklygyň ABŞ we beýleki günwatar ýurtlary bilen has ýakyn hyzmatdaşlyga ýol açyp biljekdigini aýdýar. Awtor şeýle açyklyk başa baran halatyny ABŞ we ugurdaş ýurtlar esasan siýasy rejime ýa-da elita gatlygy däl-de türkmen halkyna bähwit getirjek pudoklary maýa goýmaly diýýär. 25-nji fevralda Forbes neşri Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlarynyň töwereginäki ýagdaýlar barada has uly göwrümli makala çap etdi. Ariel Cochran'ın awtorlygyna ýazylan syn Türkmenistanyň häkimet geçişiniň goňşy döwletler üçin uly özgörüşleri aňladýanyny aýdýar. Awtor öz makalasyna Türkmenistanyň häkimet geçişi ýurdun açylmagyna we bölekligiň reformalary getirip biler diýýär. Forbes Türkmenistanyň iň esasy girdiji çeşmesi bolan ýanygyç eksport ugurlaryny teljerýär. Hytaý we Russiýa ugurboýunça iberlýän tebigi gaz barada gurrun edýär. Galyp berse-de Türkmenistanyň energiýa ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak mümkinçiliklerini syn edýär. Günwatar bilen dialogy açyk täze prezident Türkmenistany bähwit getirip biler. Merkezi Aziýanyň beýlik ýerlerine bolşýaly Özbekistany we Gazakstany häkimet täzeden esle geçdi. We raýat jemgyýeti ötýär diýip Cochran aýdýar. Egerde Türkmenistanyň täze prezidenti bu ýurdu liberallaşdyryp bilse bu öz geljegini ötürer hem de alyjylara diversifikasiýalaşdyrmak arkaly Aşgabatyň energiýa howpsuzlygyna ýardam eder diýip awtor aýdýar. Ol ýurdun liberallaşdyrylmagynyň diňe bir türkmen halkyna däl eýsem Rusya bilen düşünşmelikleri baştan geçiriyen Evropa üçünün bähwit getirecek diýen aýdýar. Ýöne bu başa varmadan ozal entek köp saat dolup geçmeli diýip Forbes aýdýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.